Slušate emisiju U središtu pažnje,
cijelog programa
Radio Beograda.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Dobro dobroveče. Najmanje 2300 ljudi je poginulo u Turskoj i Siriji, više hiljada je povređeno u razornom zemljotresu, jačine 7,9 jedinica po Richteru, koji je pogodio deo Turske kod grada Gaziantepa i sever Sirije. Akciji spasavanja preživelih pridružuju se i spasilački timovi sektora za vanredne situacije MUP-a Srbije. Među nas stradalima nema državljana naše zemlje. Predsjednik Aleksandar Vučić sastaće se u Vili Miru u 19 časova sa specijalnim predstavnikom Evropske unije za dijalog Miroslavom Lajčakom, koji je prethodno u Prištini razgovarao sa predstavnicima privremenih institucija. Drugi dolazak Lajčaka u Prištinu i Beogradu posljednjih 10 dana premijerka Ana Brnabić tumači kao dodatni vid pritiska. Socijalno-ekonomski savjet usvojio je nacrt zakona o zdravlju i bezbednosti na radu. U središtu pažnje govorimo i o emitovanju euroobveznica za privredu Srbije i značaju tog emitovanja. Srbija je emitovala euroobveznice denominovane u dolarima na rok 5 i 10 godina i na taj način prikupila 1,75 milijardi dolara. Nastup naše zemlje na međunarodnom tržištu kapitala izazvao je rekordno interesovanje investitora koji su tom prilikom pokazali interesovanje za više od 11 milijardi dolara, što je bilo 6 puta više od ponude. Šta za privredu Srbije znači emitovanje euroobveznica, na koji način će pozitivno uticati na makroekonomsku stabilnost zemlje u narednom periodu? Gost emisije je profesor Dejan Erić, dekan Beogradske bankarske akademije. Ja sam Olivera Simić Milošević, dobrodošli u središte pažnje. Broj nastradalih u razornom zemljotresu koji jutros pogodio Tursku i Siriju povećan je na više od 2300. Broj stradalih nije konačan jer su spasilačke ekipe još uvek na terenu u potrazi za preživelima ili eventualnim žrtvama. Zemljotres jačine 7,8 Richtera pogodio je rano jutros Tursku u blizini granice sa Sirijom, a nekoliko sati kasnije potres jačine 7,5 na Richterovoj skali dogodio se na 100 km udaljenosti u centralnoj Turskoj. Prijavljeno je da se hiljade zgrada srušilo na širokom području koje se proteže od sirijskih gradova Alepa i Hame do turskog Diyarbakira na više od 330 km udaljenosti. Spasilački timovi iz 10 zemalja Evropske unije kao i iz Srbije poslati su u Tursku kao pomoć. Milenko Marković.
U 6 sati i 17 minuta po lokalnom, odnosno 4 i 17 po našem vremenu, izuzetno snažan zemljotres pogodio je Tursku i Siriju, a potres se osetio čak i u egipatskoj prestonici Kairu. Epicentar je bio kod grada Gaziantepa na jugu Turske u blizini granice sa Sirijom. Žrtve su brojne jer je većina ljudi u tom trenutku bila u stanovima i kućama. Državljanin Srbije Viktor Lazić, koji se nalazi u Kapadokiji na oko 4 sata vožnje od najteže pogođenog područja, opisao je za Radio Beograd kako su izgledali prvi udari.
Probudio me je jak potres. Cela zgrada hotela se ljuljala kao ljuljaška. Čula se vriska ljudi koji su trčali niz stepenice, automobili, alarme automobila na ulici su se uključili. To je, boga mi, trajalo minut i po dva. Ja sam pomislio da nije dobro da se spuštam stepenicama, pošto sam na trećem spratu. Dok se ja spustim dole, ako krene da se ruši, zatrpaće me u stepenice. Ja sam samo gledao gde se nalazi sto da se sakrim ispod stola. Posle nekih možda 30 sekundi, još jedan put se zatresla cela zgrada i to je ponovo trajalo minut i po dva i onda je ponovo usledila pauza i onda je treći potres.
Sirijski mediji javljaju da su najviše stradale pokrajine Hama, Alepo i Latakija. Srpski ambasador u Ankari, Zoran Marković, kaže da se za sada ni jedan srpski građanin nije obratio našem diplomatskom predstavništvu za pomoć. Marković dodaje da je ambasada uspostavila kontakt sa Srbima u Gaziantepu.
Saradnica moja ima telefonske brojeve svih naših koji su u Gaziantep, a to oko 20 ljudi. I ona ih je sve pojedinačno zvala da vide kako su i svi su živi i zdravo. Ono što smo mi zatražili i zvanično od Ministarstva spoljnih poslova Turske, oni će nas ukoliko budu imali podatke o bilo kom srpskom državljaninu da je na bilo koji način stradao ili je povređen, obavestiti nas o tome.
Posle prvog udara usledilo je više od 100 manjih potresa i kao da prvi zemljotres nije bio dovoljno tragičan, u 11 časova i 24 minuta po našem vremenu tlo se ponovo snažno zatreslo. Epicentar je bio 80 km severno od prvog udara, snage 7,7 stepeni po Richterovoj skali. Povodom serije potresa javnosti se obratio potpredsednik Turske Fuat Oktay.
Nažalost, zemljotres je pogodio veoma široko područje na kojem se nalazi 10 gradova. Predsednik Erdogan je informisan i odmah je počeo da organizuje operaciju spasavanja. U zimskim uslovima teško je rasporediti sve timove na terenu. Za sada znamo da se srušilo više od 1700 zgrada.
Seizmolog Slavica Radovanović ističe da se radi o veoma jakom potresu čija je snaga na gornjoj granici zemljotresa koji se mogu dogoditi u Turskoj.
Prostor na kome se Arabijsko poluostrvo gura uz Evroazijski kontinent, jedna od njegovih granica je upravo ta granica u istočnoj Turskoj, tako da smo opet ušli u neki period kada ćemo biti svedoci većeg broja zemljotresa na čitavom ovom prostoru istočnog Mediterana. A mi uvek, sva sreća, nismo u centru dešavanja, nego smo tu negdje na periferiji. U nekom trenutku i kod nas se dogode zemljotrese, naravno ni slučajno ovakvih magnituda.
Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije je saopštilo da će naša zemlja uputiti timove sektora za vanredne situacije specijalizovane za spasavanje iz ruševina, tačnije 21 spasioca i 3 oficira za vezu. Oni će sa sobom doneti i opremu za probijanje i presecanje, podizanje tereta, spasavanje i elektronsku pretragu ruševina. Predsednik SAD Joseph Biden je naložio Nacionalnoj agenciji za međunarodni razvoj da proceni opcije za pružanje pomoći Turskoj i Siriji. Pomoć je najavio i šef evropske diplomatije Josep Borelj, kao i predstavnici velikog broja zemalja širom sveta.
Predsjednik Aleksandar Vučić i premijerka Ana Brnabić uputili su saučešće porodicama nastradalih u zemljotresu, a povređenima poželili brz oporavak.
Ponovna poseta Lajčaka regionu ne iznenađuje premijerku Anu Brnabić. Evropi kaže nije potrebno još jedno žarište pored Ukrajine.
Predsjednik Aleksandar Vučić sastaće se u Vili Mir u 19 časova sa specijalnim predstavnikom Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslavom Lajčakom, koji je prethodno u Prištini razgovarao sa predstavnicima privremenih institucija. Miroslav Lajčak izjavio je nakon sastanka s Albinom Kurtijem da je tema razgovora bio nastavak dijaloga, kao i da sve dogovoreno u Briselu mora da se implementira. Drugi dolazak Lajčaka u Prištinu i Beograd u posljednjih 10 dana premijerka Ana Brnabić tumači kao dodatni vid pritiska, poručuje da je po pitanju Kosova i Metohije neophodno nacionalno jedinstvo. Detaljnije Marina Bajić.
Ponovna poseta Lajčaka regionu ne iznenađuje premijerku Anu Brnabić. Evropi kaže nije potrebno još jedno žarište pored Ukrajine.
Nikom ne odgovara bilo kakav drugi sledeći novi potencijalni sukob i nestabilnosti, žele da bilo kakva potencijalna žarišta ugase, da stave tačku na te stvari, na te konflikte, ali takođe i da sa dnevnog reda skinu potencijalne primere presedana kao što Kosovo i Metohija svakako jeste.
A zašto Miroslav Lajčak dolazi danas u Beograd? Šta je nas
pa kao? Kao dodatan vid pritiska. Svakako mislim svima očigledno da se diplomatske aktivnosti ubrzavaju i da se pritisak pojačava.
A pre dolaska u Beograd, specijalni predstavnik Evropske unije za dijalog Miroslav Lajčak boravi u Prištini, odakle već stižu vesti da se premijer privremenih institucija Albin Kurti nenajavljeno sastao i sa ambasadorima Sjedinjenih Američkih Država, Italije, Francuske, Nemačke, Grčke i Finske. Kurti je, kako prenose kosovski mediji, pozvao zapadne sile da ne vrše pritisak oko zajednice srpskih opština, jer njeno formiranje nije prioritet Prištine. Premijerka Brnabić poručuje, međutim, da veruje u garancije međunarodne zajednice.
Ono što jeste jedino na dnevnom redu u ovom trenutku je da se implementira Briselski sporazum kao prvi sporazum o normalizaciji i dakle tu nema nikakvih nepoznanica. I sada je na Albinu Kurti, odnosno na Prištini, da ispoštuje svoje obaveze. Bez ikakvih daljih uslovljavanja. Verujem u garancije međunarodne zajednice zato što ne znam na koji drugačiji način bi oni sutra garantovali bilo kakav drugi dogovor ako nisu uspeli da garantuju prvi sporazum o normalizaciji.
Da vlada Srbije nedvosmisleno očekuje ispunjenje onoga što je ranije potpisano i dogovoreno, potvrdio je i ministar za rad Nikola Selaković.
Dakle, Srbija ne čeka. Srbija radi. Naša spremnost i naša volja da pregovaramo, da razgovaramo, da čuvamo mir, stabilnost, da čuvamo bezbednost, jesu upravo glavne smernice i državno-pravnih interesa Srbije na Kosovu i Metohiji. Ja mislim da je predsjednik Vučić po tim pitanjima bio apsolutno jasan. Šta je to što mi očekujemo od naših partnera u ovim razgovorima? Svakako ispunjenje onoga što je potpisano i što je dogovoreno.
A ono što vlada također očekuje i što je po pitanju Kosova i Metohije neophodno jeste i nacionalno jedinstvo, dodaje Brnabićeva. Građanima se izvinjava zbog greške na sajtu vlade, gde je u prevodu na engleski jezik, u planu od 10 tačaka o narednim političkim potezima države, pisalo Republika Kosovo.
Želim da se izvinim svim našim građanima što se tako gruba greška pojavila na sajtu vlade Republike Srbije. Mi smo odmah skinuli tu stranicu sa sajta vlade. Odgovornost je na praktično internet timu u vladi Republike Srbije i pres službi. Bila je greška, gruba greška, neoprostiva greška prevodioca koji radi u vladi Republike Srbije od 2001. Osoba je magistar engleskog jezika, ali pored toga je greška još nekih ljudi koji to ne proveravaju, već kače na sajt vlade.
Hoće li biti nekih političkih posledica zbog toga?
Apsolutno će biti.
Na kraju poručuje da ni Beogradu ni Srbima na Kosovu i Metohiji ne odgovara zamrznuti konflikt. O tome, kaže, najbolje svedoči podatak da je u posljednja 24 meseca bilo preko 300 napada na Srbe za koje niko nije odgovarao.
Slušate emisiju U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. Specijalno tužilaštvo u Prištini je za 16. februar odložilo saslušanje svedoka u postupku koji se vodi protiv bivšeg policajca Slađena Trajka Trajkovića, koga prištinske vlasti terete za navodni ratni zločin. Saslušanje svedoka trebalo je da bude održano danas prepodne, a ispred zgrade tužilaštva u Prištini protestovala je porodica uhapšenog Srbina, izveštava Ivan Miljković.
Porodica bivšeg kosovskog policajca zahteva da mu se omogući odbrana sa slobode i adekvatno lečenje. Slađan Trajković boluje od dijabetesa i neophodno je da na vreme uzima terapiju, kaže njegova supruga Suzana.
Želim da apelujem na prištinske pravosudne organe da se Slađanu pod hitno omogući da se brani sa slobode, jer ovo nije jedini slučaj. U ovim slučajima branili se mnogi građani Kosova, i Srbi, i Albanci, i Romi, i druge, koji su odgovarali za isto krivično delo. Predlažemo da se prebaci u KBC u Kosovsko Mitrovica, jer mu je stanje alarmantno pogoršano zbog uslova u kojim se nalazi i zbog neadekvatnog lečenja. 11 dana je bio bez terapije.
Saslušanje svedoka koje je pred specijalnim tužilaštvom trebalo da se održi danas, ali i 8. i 9. februara, odloženo je za nedelju dana, potvrđeno je advokatu Dejanu Vasiću.
Nama nije bilo dozvoljeno da uopšte u tim istražnim radnjama učestvujemo i praktično na taj način uskraćeni smo sam osumnjičeni na elementarna prava na odbranu koja ga sleduju po kosovskom zakonu o krivičnom postupku. Mi ćemo ponovo pokušati i apelovati da se njegova dalja odbrana odvija iz kućnog pritvora, za to postoje uslovi i to ne bi bila mera koja bi bila izuzetak, već pravilo za one od osumnjičenih koji svoje prebivalište imaju na teritoriji Kosova i koji tu žive sa svojim porodicama.
Vasić navodi da odbrana u fazi istrage neće iznositi podatke iz istražnog postupka koji bude sprovela. Supruga uhapšenog Trajkovića kaže da je Slađan prošao sve provere 2013. godine pre nego je integrisan u kosovsku policiju. Pita zbog čega se tereti za ratni zločin posle 9 godina kada je zajedno sa svim srpskim policajcima sa severa odlučio da napusti službu.
To su sve lažni svedoci. Lažni svedoci, lažni datumi. Lažne optužbe.
Slađan Trajković uhapšen je sredinom decembra prošle godine u Kosovskoj Mitrovici, a Osnovni sud u Prištini mu je januara ove godine produžio meru pritvora za još 2 meseca.
Sedamnaest je časova 22 minuta. Nacrt zakona o bezbednosti i zdravlju na radu, koji je dobio pozitivno mišljenje od Socijalno-ekonomskog saveta, pooštriće kazne za poslodavce koji ne vode računa o svojim zaposlenima, ali i za radnike koji se ne pridržavaju propisa. Statistika je zabeležila da je 2021. godinu 70 ljudi izgubilo život na poslu, uglavnom na građevini. Predlog novog zakona će verovatno biti utvrđen na sednici vlade Srbije ove nedelje, rečeno je posle sednice saveta, koji je osim ministara, predstavnika poslodavaca i sindikata prisustvovala i premijerka. Detaljnije Nataša Ćimović.
Na prvoj sednici Socijalno-ekonomskog saveta posle formiranja nove vlade i u godini punoj neizvesnosti, veoma je bitan dijalog između države, poslodavaca i sindikata, ocenio je ministar rada Nikola Selaković. On je najavio da će uskoro biti promenjen postojeći zakon o bezbednosti i zdravlju na radu, jer je, kaže, zastareo. Po novim pravilima i evropskim standardima, poslodavci će morati da omoguće mnogo veći nivo bezbednosti na radu, a radnici da te mere zaštite primenjuju.
Ako vam kažemo nešto što je premijerka Brnabić danas i rekla u toku rasprave po ovoj tački dnevnog reda na sednici Socijalno-ekonomskog saveta, a to je jedan od osnovnih preduslova koji strani poslodavci postavljaju za širenje svoje mreže kooperanata, jesu visoki standardi u oblasti zaštite bezbednosti i zdravlja na radu. Vi kada pogledate, recimo, u drvno-prerađivačkoj industriji, ako manje srpsko preduzeće ne ispunjava uslove zaštite bezbednosti i zdravlja na radu, koji vam propisuje, recimo, jedna IKEA, ona neće sa vama ništa da radi.
Predsjednica sindikata Nezavisnost Čedanka Andrić je ocijenila da je ovim novim zakonom napravljen pomak u sferi bezbednosti i zdravlja na radu, ali ima, kaže, još da se dorađuje. Insistiraće na obaveznom formiranju resornih odbora u svakoj firmi koja ima više od 50 zaposlenih.
I naše pozitivno mišljenje o ovom zakonu je dato upravo u tom kontekstu da je podigao lestvicu kad je u pitanju bezbednosti i zdravlja na radu, podigao iznose za kazne koje bi trebalo da budu faktor koji odvraća poslodavce da ne primenjuju mere za bezbedan i zdrav rad. Postignut je danas dogovor da se što prije krene sa donošenjem podzakonskih akata.
Za izostanak bezbednih uslova rada do sada je kazna za firme bila oko 1.000.000 dinara. Po novom, kada zakon bude usvojen, bit će udvostručena. Predsjednik Unije poslodavaca Miloš Nenezić kaže da je svakom odgovornom direktoru nekog preduzeća ili vlasniku bitno da sačuva svoje radnike od povreda.
Nažalost, dobar deo samih povreda na radu se dešava ne samo iz nemara poslodavca ili iz nepridržavanja propisa, već i zbog nemara zaposlenih. Jednostavno, ljudi imaju jednu vrstu otpora prema tome da sami sebe zaštite, na primjer da ne nose šlem, rukavice, maske na mestima gde su one propisane. I svako pooštravanje, odnosno da li kroz kazne ili kroz neke kontrole, je od strane pravih poslodavaca dobro prihvaćeno. Naravno, tu ima niza finansijskih poteškoća koje poslodavci trebaju da ispune.
Goran Milić iz Samostalnog sindikata Srbije međutim kaže da ima i onih direktora koji misle da je ulaganje u bezbednost i zaštitu na radu bačen novac i ne vode računa o svojim zaposlenima.
Ne možemo da prenebregnemo činjenicu da su obe strane krive, ali se negde više stavlja u fokus onaj deo medalje gde radnik nije ispoštovao određena sredstva koja služe zaštiti zdravlja i bezbednosti na radu. Tako da me raduje ova činjenica da će biti ne samo sistem kazni. Mislim, kad bi se u državi još eliminisala ova priča vezana za rad na crno i ova priča koju smo danas pričali o bezbednosti zdravlja na radu, da bi mi bili zemlja u kojoj ne bi gledali slike kako smo gledali ovih godina unazad. Naravno, najviše se to odnosi na radnike u građevinarstvu, gde smo imali mnogo, nažalost, smrtnih ishoda i mnogo povreda koje su ljude unesrećile za ceo život.
Statistika beleži da godišnje na radnom mestu život izgubi između 50 do 60 radnika u Srbiji. Također je primetno i povećanje broja radnika koji odlaze u invalidsku penziju zbog teških povreda na radu.
Slušate emisiju U središtu pažnje. U posljednjih 10 godina Srbija je za podsticanje namenjene ravnomernom regionalnom razvoju potrošila oko 25 milijardi evra iz državnog budžeta kao i iz fondova Evropske unije i ostalih donatora pomoći, pokazali su podaci Državne revizorske institucije. U posebnom izveštaju revizora navedeno je da su uprkos značajnim ulaganjima i dalje primetne izražene razlike uslovima života u Beogradu i Vojvodini na jednoj u odnosu na južnu i istočnu Srbiju na drugoj strani, zabeležio Ivan Jovanović.
Analiza državnih revizora pokazala je da su izražene regionalne razlike i negativna demografska kretanja u Srbiji duboko povezani socijalno-ekonomski izazovi. Predsednik Državne revizorske institucije Duško Pejović izneo je i podatke koji ilustruju ovaj zaključak.
U razvijenim regionima, Beogradskom i regionu Vojvodine, nalazi se više od polovine ukupno zaposlenih i stvara se oko 2/3 vrednosti BDP-a. Beograd ima 10 puta veću gustinu naseljenosti od regiona južne i istočne Srbije.
Prema rečima autorke posebnog izveštaja Državne revizorske institucije Nade Tošić, Srbija mora sistemski da uredi kako se troši novac namenjen podsticajima za ravnomerniji regionalni razvoj.
Nacionalni plan regionalnog razvoja. Nacrt je donet 2014. godine i nikada nije usvojen. Također nisu usvojeni regionalne strategije razvoja nerazvijenih regiona, dok su Beogradski region i region Vojvodine doneli po uzoru na nacrt plana regionalnog razvoja svoje programe razvoja u ovom periodu.
Novac koji se potroši za ove namene nije mali i zato treba da imamo što više podataka o tome kako ga ulažemo i koji su efekti tih investicija, poručio je predsednik Državne revizorske institucije Duško Pejović.
Iako ulaganja u regionalni razvoj u periodu 2011-2021 iznosi preko 3.000 milijardi dinara, još uvijek su prisutne značajne razlike u stepenu razvijenosti između regiona kao izrazito nepovoljna demografska kretanja.
Nada Tošić kaže da čak postoje i neki programi koji nisu ušli u bazu za praćenje projekata podrške ravnomernom regionalnom razvoju, iako bi morali da budu u toj evidenciji, kao što je na primjer preuzimanje napuštenih kuća na selu, koje već 2 godine organizuje Ministarstvo za brigu o selu.
Do maja prošle godine, odnosno 2022. godine, gotovo 800 kuća dato mladim bračnim parovima. Mi stvarno smatramo da to značajno utiče na regionalni razvoj, ali isto tako, s obzirom na to da Ministarstvo za brigu o selu nije obveznik unosa podataka, dajemo preporuku nadležnom ministarstvu da uredi ovu bazu podataka i da imamo one podatke koji realno prikazuju podsticaje regionalnog razvoja.
Za podsticaje namenjene ravnomernijem regionalnom razvoju u Srbiji se godišnje potroši oko 6% bruto domaćeg proizvoda. Skoro 60% tog novca obezbedi se iz državnog budžeta, dok je ostatak iz namenskih fondova Evropske unije i iz drugih međunarodnih izvora te pomoći.
U središtu pažnje u nastavku govorimo o značaju emitovanja evroobveznica za privredu Srbije. Gost naše emisije danas je profesor dr. Dejan Erić, dekan Beogradske bankarske akademije. Razgovor počinje posle bloka reklama i muzike.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Tvoja Lidl cena, ušteda koja vredi. Niske cene od ponedeljka 6. februara. Sveži ćureći karabatak 1 kg 749,99. Klementine 1 kg 139,99. Tastinu medenjaci 200 grama 99,99.
Lidl, jednostavno bolje povoljnije.
Lako je prepustiti se suvom i svežem snegu uz jutarnje sunce. Lako je, ako te neko čuva. E tako je i sa mrežom. Dok surfuješ u Jetel mreži i u roamingu, osjećaj se sigurno. Jer sve što ti je važno može biti zaštićeno. SafeNet je dodatak koji te štiti od cyber napada dok surfuješ u Jetel mreži. Aktiviraj ga u Jetel aplikaciji, a prva 3 meseca su besplatna. I opusti se, jer lako je. Jetel.
Provedite romantično muzičko veče uz hor i simfonijski orkestar RTS i maestra Bojana Suđića. Solista Bogdan Dugalić klavir, specijalni gost Marko Đorđević truba, program Rahmanjinov Gershwin Bernstein, Kolačeva zadužbina 14. februar u 20 časova. Čekamo vas.
Eko.
Lasciami quel buio ancora un po', lasciami così come sto, di dover uscire scoperto, non me l'aspettavo così presto, proprio no. E mi trovo impreparato, sai, questo tiro al cuore che mi fai. Io così prudente, sai perché? Non ho dimenticato più.
abbiamo detto parole chiare. Stare insieme io e te, senza legarsi mai, senza sbilanciarsi mai. Temi che non sia così, temi che non sia così. Disorienta, sai. Oh, yeah, yeah. Oh, temi che non sia
Slušate emisiju U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. Srbija je emitovala evro obveznice deminovane u dolarima na rok 5 i 10 godina i na taj način prikupila 1,75 milijardi dolara. Nastup naše zemlje na međunarodnom tržištu kapitala izazvao je rekordno interesovanje investitora koji su tom prilikom pokazali interesovanje za više od 11 milijardi dolara, što je bilo 6 puta više od ponude. Reč je od oko 500 investitora, uglavnom američkih, među kojima su penzioni i hedge fondovi, kao i finansijske institucije. Šta za privredu Srbije znači emitovanje evroobveznica? Na koji način će pozitivno uticati na makroekonomsku stabilnost zemlje u narednom periodu? Naš gost je profesor Dejan Erić, dekan Beogradske bankarske akademije. Dobro veče i dobro nam došli.
Hvala puno, Olja, dobro veče vama i svim vašim našim slušaocima.
Da li je emitovanje evroobveznice uspešan izlazak Srbije na međunarodno tržište kapitala?
Da, bez ikakve dileme, to je uspešan. U svetu financija, kada neko emituje finansijski instrument, to može biti ili vlada ili kompanija, u ovom slučaju je vlada, uspešnost emisije se meri prema tome koliko ste prodali tih instrumenata i često postoji neki prag koji je definisan uslovima u javnoj ponudi koji neki put iznosi 50, neki put 60% i ako se proda 50-60% od emitovanih instrumenata, to se smatra uspešnom emisijom. U ovom slučaju, na bazi podataka koji ste vi rekli, koji su već javno objavljeni, prodato je svih 100% emitovanih instrumenata, tako da je to jedan razlog zašto možemo da kažemo da je ovo uspešan nastup naše zemlje na međunarodnom tržištu kapitala, a drugi razlog, mada postoji treći, ali da prvo kažem drugi, jeste zato što je tražnja bila 5-6 puta veća od onoga što je ponuđeno i postoji treći, a to je cena po kojoj su ovi instrumenti prodati, koja je, vodeći računa o trenutnom kretanju kamatnih stopa, da kažemo relativno povoljna.
U vremenima kada je zbog konflikta u Ukrajini novac sve skuplji i zemlje se zadužuju po mnogo većim kamatnim stopama nego što je bio slučaj prethodnih godina, a Srbija je dobila kamatne stope na nivou zemalja koje su članice Evropske unije i imaju investicioni rejting. Kako to objašnjavate?
Pa, to je ovaj treći razlog što sam rekao zašto zaista smatram da je emisija vrlo uspešna. Činjenica je, pazite, kamatna stopa u velikoj meri opredeljuje nivo rizika i u svetu financija postoji vrlo tesna veza između rizika i prinosa. Što je veći rizik, to je veći prinos. Kada je nizak rizik zemlje, tada je niži prinos. To znači, ako je postignuta relativno niska kamatna stopa, ja ne kažem da je ona niska, ali zato sam rekao relativno, u odnosu na trenutne aktualna zbivanja na finansijskom tržištu, to znači da je veliki broj investitora, oko njih 500, prepoznalo da je srpska državna obveznica relativno siguran instrument. Kako se to definiše? Pa definiše se na bazi prethodnih emisija. Srbija je više puta emitovala obveznice, svaki put je izvršavala svoje obaveze. To se naziva kreditni rizik ili rizik od neizvršenja, na engleskom credit risk ili default risk, i investitori su procenili da je taj nivo rizika u slučaju naše državne obveznice relativno nizak. Pošto je relativno nizak, relativno nizak je bio i zahtevani prinos, a za nas kao emitenta to je povoljna stvar zato što je niži trošak po kome se država zadužila.
Kako su emitovane nove obveznice ročnosti 5 godina, u kom iznosu, i obveznice ročnosti od 10 godina?
Ja mislim da je 1 milijarda, sad ne mogu da se setim tačno koja jedna je, da li ova od 5 godina u iznosu od milijardu, a ova druga od 10 godina u iznosu od 750 miliona. To je procena, pre svega, ja mislim, Ministarstvo financija, na kojim rok im trebaju sredstva. To je relativno dug rok i taj rok je relativno dobar. Zašto? Zato što daje mogućnost u slučaju, ako dođe do promene nivoa kamatnih stopa, recimo u slučaju pada kamatnih stopa, da Srbija emisijom nekih novih obveznica otplati ove obveznice. Što se dešavalo u prethodnom periodu? Vi verovatno znate ono da su pre 10 godina kamatne stope bile 7-8%, Srbija se u tom trenutku zadužila po toj stopi, a onda je kasnije, kada je kamatna stopa pala na 1, 2, 3, 4%, Srbija je ponovo se zadužila, otplatila te obveznice koje je emitovala po višim stopama. Tako da je to jedna vrsta, da kažem, finansijskog inženjeringa ili dobrog finansijskog upravljanja, gde pokušavate da u datom trenutku postignete optimalnu cenu duga koji ste prinuđeni da uzmete.
Koliko se na ovaj način Srbija zadužila i kako objašnjavate i reči zvaničnika i vaših kolega da to neće uticati na javni dug?
Pa pazite, podaci govore da je odnos, postoji u ekonomiji, ekonomija je vrlo egzaktna stvar i tu neke stvari možete vrlo precizno meriti. Sa aspekta stepena zaduženosti postoji jedan parametar koji govori koliki je javni dug u odnosu na bruto domaći proizvod i sve analize pokazuju da se to kreće negde oko nivoa između 50 i 51%, što je značajno niže od nekog proseka koji je u Evropskoj uniji, od neke granice koje sama Evropska unija definisala negde na nivou 60% od GDP-a. Prema tome, Srbija jeste povećala u apsolutnom iznosu taj dug, ali relativno on je još uvek pod kontrolom i to je nešto što ne bi trebalo previše da nas zabrinjava, zato što taj nivo duga je pod kontrolom, odnosno može da se kontroliše, a posebno je bitno da bude, da imamo određena sredstva na raspolaganju, pre svega likvidna sredstva koja mogu da pomognu zemlji u slučaju različitih eksternih udara koji su pre svega posljedica jedne situacije koja postoji u opštem međunarodnom i političkom i ekonomskom okruženju zbog rata u Ukrajini, zbog međusobnih sankcija i tome slično, gdje postoji vrlo izražen visok nivo rizika i neizvesnosti. U takvim uslovima dobro je da imate dodatne izvore likvidnosti i ti mehanizmi jednostavno pomažu pre svega stabilnosti javnih financija zemlje, a kasnije i makroekonomskoj stabilnosti koja na kraju krajeva koju osjećaju svi građani ove zemlje.
Tražnja je bila 6 puta veća od ponude. Šta nam je to obezbedilo?
Pa kako da vam kažem, to je uvijek dobra stvar. Znate, bilo bi loša stvar da smo ponudili 1.700.000, da je prodato 1.000.000. Verovatno bi tada emisija uspela, ne znam tačno koji je bio prag uspešnosti, ali ovo govori da je Srbija postala veoma značajan igrač na međunarodnom finansijskom tržištu, na tržištu kapitala. Znate, kada vi emitujete instrument i postoji tražnja, to je svojevrsna promocija i zemlje. Ja moram da kažem da su neki moji prijatelji, bivši studenti, partneri, kada su čuli za tu emisiju obveznica pre nego što je realizovana, mi javili, vidi, ovo je dobro, postoji veliki interes, tako da ja sam ovo znao bukvalno i pre nego što je sama emisija obavljena, jer ljudi iz Londona, iz nekih drugih centara su mi rekli, postoji interes, srpska obveznica je dobra. I sad ću da vam kažem, to je svojevrsna i promocija zemlje. Znate, zemlja se promoviše na različite načine. Kada imate kvalitetni finansijski instrument, onda i kada za tim instrumentom na međunarodnom tržištu postoji tražnja, to znači da ljudi ipak veruju u našu zemlju.
Da li sve ovo otvara veći prostor za javne investicije koje su naravno veoma važne, pogotovo u uslovima krize?
Da, nekoliko stvari. Ja spadam u onu kategoriju ekonomista koji je vrlo oprezan u pogledu korišćenja duga, zato što korišćenje duga je uvijek skopčano sa određenom vrstom rizika da li ćete imati iz čega sredstva da vratite. Tako da ovdje treba da vodimo računa o 2 aspekta. Jedan aspekt jeste da je ovom emisijom obezbeđena stabilnost javnih financija i obezbeđeno je servisiranje dugova koji dospevaju u ovoj godini, a druga mnogo važna stvar jeste da su obezbeđena sredstva za nastavak investicione aktivnosti, za koju mislim da nema nikoga u Srbiji ko ne može da kaže da ne postoji. Grade se putevi, renoviraju se pruge, radi se različita infrastruktura, bilo informatička, bilo vodovodna, kanalizaciona, i u ekonomiji postoji jedan multiplikativni efekat. To je kada ulažete u infrastrukturu, kada ulažete u infrastrukturne projekte, oni ne donesu odma efekat, ali taj efekat stvara se osnova za neke druge investicije, bilo strane, bilo domaće, i onda te investicije se vraćaju višestruko u odnosu na ono što ste uložili u infrastrukturu.
Pošto su ovo obveznice s premijom, da li će razviti tržište kapitala u Srbiji, kako ste rekli, koje inače je plitko, i koliko je sve to značajno za kreditni rejting i perspektive ulaganja, dalje perspektive u našu ekonomiju?
E sad moram da kažem, pošto su obveznice emitovane na međunarodnom tržištu, odgovor na prvi deo vašeg pitanja, nažalost, one neće doprineti razvoju tržišta kapitala kod nas, jer nisu emitovane kod nas, nisu emitovane na Beogradskoj berzi i nažalost možda je to što domaći investitori nisu imali prilike da ih kupe. Možda neka mala sugestija kreatorima narednih nekih emisija obveznica da jedan deo pokušaju da plasiraju i na domaćem tržištu kapitala, jer to sigurno može doprineti njegovom oživljavanju. A ja moram da kažem da se vrlo često krećem u krugu privrednika i da zaista osjećam da postoji potreba domaće privrede za alternativnim načinima prikupljanja kapitala putem berze. Međutim, postoji dosta otpora, postoji nepoverenje i onda kada bi možda država jedan deo emisije uradila na domaćem tržištu kapitala, to bi moglo da posluži kao šablon, kao primer i za neke druge, pa kažu ako je dobro državi, možda može biti dobro i mom biznisu u mojoj firmi. Prema tome, to može delovati kao značajna inicijalna kapisla koja može pokrenuti razvoj tržišta kapitala. Vi ako pogledate, prometi na Beogradskoj berzi su relativno mali, nema novih emisija, nema novih investitora i čini mi se kao da ne koristimo jednu značajnu polugu koja u svetu služi za prikupljanje kapitala, naročito za one projekte koji mogu doneti veliki povrat i za one projekte koji mogu kasnije menjati privrednu strukturu naše zemlje.
Šta nam ilustruje još podatak to što kamata za zaduživanje iznosi između 6 i 6,5%, dok je trenutna inflacija u valutama u kojima mi dugujemo u evrima i dolarima 9,5%?
Pa kako da vam kažem, to je sigurno znak da smo se zadužili po relativno povoljnim kamatnim stopama. Kažem relativno, sve je relativno, do pre par meseci, ajde ne kažem godinu, godinu i po dana, kamatne stope su bile ispod 1%. Bio je čak jedan period kada je u Evropskoj uniji postojala i negativna kamatna stopa. Ja moram da kažem da je to bio svojevrstan paradoks, verovatno nikad zabeležen u istoriji, možda je bilo jednom u Japanu 1997. godine da su emitovani instrumenti sa negativnom kamatnom stopom. Zamislite, ja vam pozajmim 100 evra i mesto da mi vratite, mesto da vam vratim, vi meni da vratite tih 100 evra, ja još moram da vam platim 1 euro što sam vam pozajmio. Mislim, to je besmisao bio. Tako da sad se nekako ispravljaju te neke devijacije. I činjenica je da ako pogledate koliko su referentne kamatne stope Evropske centralne banke sa najavama daljeg povećanja, gdje ide to na 3, 4, 4,5, 5%, mi zaista možemo reći da u sadašnjim uslovima naša zemlja se vrlo povoljno zadužila. Vodeći računa, opet kažem, morate gledati širi kontekst, ja sam čak čitao i neke kritike, kao ja, povećali smo nivo duga, znate, oni koji kritikuju, trebali bi im postaviti pitanje, dobro, u redu je, ali kako bi vi vodili javne financije u ovom neizvesnom vremenu, kad ne znate šta će biti, kad ne znate da li će biti neko novo povećanje cena energenata, lako je kritikovati, da. I ajmo da vidimo šta je dobro, a ovo je zaista dobro i zaista povoljno.
I šta za privredu Srbije znači ovo emitovanje euroobveznica? Na koji način će pozitivno uticati na makroekonomsku stabilnost zemlje u narednom periodu?
Pa lepo ste rekli, prije svega makroekonomska stabilnost. Slobodno možemo reći da je sistem javnih financija u Republici Srbiji stabilan. Obezbeđena su sredstva. Čak smo čuli neke podatke o, ne znam, 390 milijardi dinara koje se nalaze na računima. To je veoma bitno. Zašto? Zato što je za privredu veoma bitno da država može da bude likvidna. To znači ako sarađuju sa državom, da znaju da će država izmirivati svoje obaveze. To znači jednu makroekonomsku stabilnost. Mi imamo projekcije neke za povećanje plata, ne znam, u nekim sektorima, školstvo, zdravstvo, lekarima, tome slično. To je beskrajno bitno za sve te kategorije, povećanje penzija penzionerima. To su sve beskrajno bitne stvari koje omogućavaju s jedne strane da država servisira svoje obaveze, s druge strane da inflacija koja je još uvijek dosta visoka ne ostavi stravične posljedice na kupovnu moć i osiromašivanje stanovništva, jer ako padne kupovna moć stanovništva, onda padaju prihodi privrede. Znate, ako imate 100 dinara, a ti 100 dinara vam manje vrede, vi ćete verovatno nešto u budžetu odlučiti da ne kupite. Ako ne kupite, onaj koji prodaje imaće manje prihode. Tako da je to jedno vrzino kolo, jedan multiplikativni efekat. Prema tome, ovo znači jednu, pre svega s aspekta javnih financija, jednu stabilnost, jednu likvidnost u kratkom roku, solventnost u dugom roku, dakle sposobnost da država može da servisira svoje i eksterne i interne obaveze, i za privredu jednostavno to je znači nastavite da radite. Ja često volim ovim teškim vremenima da kažem, najbolja stvar je uzdaj se u se i u svoje kljuse, dakle da nastavimo da radimo i da nastavimo da se borimo kao svih ovih godina.
Hvala vam puno na razgovor.
Hvala vama što ste me pozvali i puno vas pozdravljam.
Gost emisije u središtu pažnje, Dejan Erić, dekan Beogradske bankarske akademije. Poštovani slušalci, stigli smo do kraja današnje emisije u središtu pažnje, koju su realizovali Tom Majstor, Miloš Bukin, producent Bojana Tufekđić, moje ime je Olivera Simić-Milošević. Budite i sutra sa nama od 17.05.
Found on my face this earth.